steidzies, Dievs mani paglābt, steidzies man palīgā. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Jāņa evaņģēlijas 8. Nodaļa, tā ir viena tāda ļoti interesanta nodaļa, ļoti spēcīga nodaļa. Tur notiek tādas debatas un tādi vārdi tiek lietoti. Mēs iedomājamies, ka nevainīgais, bezgrēcīgais Jēzus tiek apvainots un saukts par velnu. Es domāju, kādu mēs iedomājamies tādu lielāku vārdu, ko varētu mums pateikt, ar ko varētu mums kaut kā pazemot aizskart, bet tev skaidru un gaišu pasaka, ka tevi ir velns. Vai vispār kaut kas, ka tu esi dēmons, ka tu esi no ļaunā un tā tālāk. Kas ir kaut kāds liels tāds apskaidrojums? Un šajā nodaļā jau pirms tiek risināts. Jēzus arī runā par velnu kā melu tēvu, kurā nav patiesības, kurš dabā, otrā dabā ir melot, atņemt, pielikt, manipulēt ar patiesību. Un tagad viņš tiek pats apsūdzēts. Un par ko? Mēs stādāmies priekšā, ka šeit ir divas lietas. Un tā tas vienmēr notiek, un to mēs esam paši piedzīvojuši un pamanījuši tur izglītotu cilvēku, tur, kur lasa, prāto, gudro, zina, un tad nostiprinās savā pārliecībā, un tad kļūst par nelgam. Un nepamana kaut ko ļoti būtiski, nespēja ieraudzīt kaut ko, un jo vairāk māc, jo neprātīgāk viņi kļūst. Kristus pavisam laipni jautā, kādēļ jūdi viņam kaut ko pārmet, kāpēc viņi tā ir saniknojušies. Vai jūs varat pierādīt, vai jūs varat atrast, jo jūs varat uzrādīt manī kādu grēku, tad pierādiet, pasakiet. Un tas vēl vairāk aizskaitīt. Tie meklē vēl vairāk argumentu, vēl kaut ko pastiprināt savu pārliecību, pastiprināt kaut ko to, ko viņi ir ieņēmuši galvā par Jēzus teikt. Jūdi viņam netic. Ja ne viņa dzīvē, ne viņa mācībām, tie taču nevar atrast neko nosodām. Un te mēs izšķiram tādas divas lietas. Viena ir tā, kāda ir tava dzīve. Kā tu dzīvo. Un ja mēs kādreiz dzīvojam un apliecinam Kristu un pašiem savā dzīvē kaut kur stāstam otram par evaņģēliju, dalamies ar Dievu vārdu vēstu, dažreiz izjūtam paši un saprotam, ka nevienmēr mūsu dzīve ir saskaņā ar to, ko mēs mācam. Un tad mēs tā cits apklust, cits atzīst sev par necienīgu, tad es neturpinu tālāk, jo es jūtu, kad ar to runādams es īstenībā apgrēcinu to cilvēku ar savu slikto dzīves piemēru, ar to, cik mani vārdi nesaskana darbiem. Cits vēl vairāk sakaitināsies un ies tālāk, un otrkārt ir tā mācība vai tas, ko mēs sakam. Un šīs divas lietas, mana dzīve, mans dzīves veids, mans izskats, mans balss tembrs vai mana dieva instruments, ko viņš izmanto, lai kaut ko savu vārdu darītu zinām šajā pasaulē. Un otrs, pati mācība, pats dievu vārds, kas caur mums tiek darīts zinām pasaulē. Mēs redzam, pie Jēzus arī šajā vietā šīs divas lietas krasi nošķirās. Viņam tiek pārmest šīs lietas, tu esi samarietis un tevi ir velns. Un viņš brīnišķīgā kārtā neatbild uz to, ka viņam pārmet, ka viņš ir samarietis. To viņš palaiž, ko jūs sakat par mani? kā par cilvēku, kā par kaut kādu, nu, teiksim, geogrāfiskās vietas vai rajona vai ādas krāsas vai vēl kaut kādu. Tas man nav svarīgi, to es pieciešu, to es nemaz neatbildu un nereaģēju. Bet uz to mācības, uz to, ko es saku, uz to, ko mans tēvs runā un ar ko es pagodinu tēvu, uz to es nevaru neatrēģēt. Tam es atbildu un to es aizstāvu. Var sakot, tā arī īstenībā baznīca visos laikos ņēmusies to vienmēr par mācību, ka, tagad, ka tas, kādā veidā es dzīvoju un kādā veidā es savu dzīvi aplieci, ir jāsaskan ar to, ko es runāju. Un nevainojamai jābūt pašai mācībai, jo ja manas dzīves piemērs kādreiz var apgriecināt vai aizskat kādu cilvēku personīgi, privāti, bet Dieva vārds tāpat ir dzīves. Vienmēr arī savu necienīgu mācītāju, tad pati mācība, ja tiek sagrozīta, vai pati šī patiesība, evaņģēlija patiesība tiek sagrozīta, tad cietīs gan Dieva vārds, gan visa pasaule. Kas saņems nepareizu mācību. Patiesai cilvēka dzīvei, tā mēs to redzam svētajos rakstos, nekad viņa nav. Neviena taisna nav. Un to mēs redzam arī, kā paši mūsu ticības tēvi ir atsaukušies par to runājot. Patiesa cilvēka dzīve nekad nav tik laba, ka tā Dieva priekšā būtu bez grēka. Tādēļ, ik viens dievbīgs sludinātājs var sacīt, kurš no jums var mani nopelt. Mēs redzam, kā tā darīja Mozus 4. Mozus grāmatā 16. Nodaļā 15. Pantā. Tur, kur bija šī viņa aicinājums, lai viņam seko, viņa saka, mēs nenāksim. Vai tad nepietiek, ka tu mūs esi izvedis no tās zemes, kurā piens un medus tek, lai mums liktu mirt tuksnesī? Kā tad tu vēl tagad sevi turi mums par valdnieku? Tu mūs patiesi neesi ievedis zemē, kurā piens un medus tek, nedz arī mums devis iemantot laukus vai vīndārus. Vai tu šeit gribi tautai smilti sacīs kaisīt? Nē, mēs neiesim. Tad Mozes ļoti apskaitās un sacīja tam kungam, neuzlūko viņu upurus, pat ne ēzelis no viņiem neesmu ņēmis un nevienam neesmu no tiem nekā ļauna darījis. Mēs redzam viņu, ka viņš lepojās ar to, lai gan viņu neatzīst un nepieņem, lai gan viņu atraida un tanī brīdī cilvēkiem daudz, kas cits liekas svarīgāks, izņemot ne Dieva vārds. Viņus var aizskaitināt tas, ka Mozes pa valdnieki ir uzmeties, tas, ka viņš kaut kā, kādā veidā līderis kaut kāds vai tam līdzīgi, ka viņš redz pie visu tā gājumu 40 gadus ilgā ceļa tuksnesī, kad viņš ir kaut kāds nu, kā saka, ka nepiepildās tas, kas tūlīt mums vajag ātri otrā dienā uzreiz absolūtā zemē, kur piens un medus tek, kāpēc mēs te esam tuksnesī un mirstam badu vai slāpes ciešam. Viņi redz visādas citas lietas pie Mozes. Un viņi saka, nē, mēs vairs neiesim tev līdzi, kāpēc tu esi uzmeties par valdnieku. Un pie Mozes mēs redzam, ka viņš aizstāvās vai ka viņš lepojās ar to, ka viņš neko no viņiem nav ņēmis un nevienam neko ļaunu nav darījis, vienīgi paklausījis Dievu vārdam, tam, kur Dievs viņu ir sūtījis, izvest Izraēla tautu no Ēģiptes verdzības nama. Tāpat mēs atrodam arī pie Samuela grāmatā, 1. Samuela grāmatā 12. Nodaļā, tad sacīja Samuels, visam Izrēlam, redz, es esmu uzklausījis visas jūsu vēlēšanās, ko jūs esat izteikuši, un esmu jums iecēlis ķēniņu, un redz, te jūsu priekšā staigā jūsu ķēniņš, bet es esmu palicis vecs un nosirmojis, un man dēli ir ar jums, un es esmu jūsu priekšā staigājis no savas jaunības līdz pat šai dienai. Redz, šeit stāvu, atbildiet par mani tā kungu un viņas vaidītā priekšā, kura vērs es esmu ņēmis un kura ērzeli es esmu piesavinājies, no kura es esmu izspiedis netaisnu pēļu un kuram es esmu varas darbus pastrādājis un no kura rokas es esmu ņēmis dāvanas, ka es savas acis tādēļ būtu piemiedis. Tad es jums atlīdzināšu, lieciniet pret mani, tad es jums atdošu. Tāpat arī darīja pravieši tādus pašus, mēs varam tās pašas attiecības. Mēs atrodam arī pie pravieša Jeremijas, pie pravieša Ezehiela. Tie lepojas ar savu bezgrēcīgumu tautas priekšā. Kaut arī kvalitatīvi vai, kā mēs sakam, ētiski, morāli, viņi nebija neko taisnāka, neko pārāka, neko labāka. Viņi vienkārši darīja to, ko Dievs bija licis darīt. Bet cilvēkiem radās iebildumi pret viņiem, nepatika pret viņiem. Viņi bija kā traucēklis dažreiz. Un te tāpat arī ir Jēzus stāv un aizdara muti šo zaimotāju priekšā pret mācību. Pret mācību, pret ko saceļās šie jūdi. Viņš saka nevis, kurš no jums var nopelt manu mācību, es esmu runājis patiesību. Jo sludinātājiem jābūt pārliecinātam, ka mācība Dieva priekšā ir pareiza un patiesa. Te nav svarīgi, vai ļaudis to uzskata par patiesu. Jūdu neticībai nav nekāda pamata. Vienīgais, uz ko viņi atsaucās, un uz ko viņi operē, un ar ko viņi aizstāvās, un kas ir viņu pārliecība pamatā, ir tas, ka viņi ir Izraēla tauta. Kā mēs esam Abrahama, mēs esam šie mantenieki, mēs esam īstie bērni, mēs esam piederīgi pēc miesas un asinīm. Kā tu vari teikt pret mums vai kaut kādā veidā noniecināt to, ja pats Dievs to ir tā iestādījis, vadījis? Un ja es viņiem kārto, ka jūs klausaties, bet jūs nedzirdat Dievu vārdu. Kas no Dieva ir, dzird Dievu vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Kā tā? Es neesmu no Dieva? Es esmu vistiešākais no Dieva. Bet kas tu tāds esi, tevī runā vēlns? Jūda nespēja to paciest. Tas būtu tā, kā apmēram kaut kāds tev Ukrainas iebraukt Latvijā un man pastāvīgam Latvijas iedzīvotājiem tagad sāktu kaut ko mācīt un runāt par kaut kādām etniskām un teikt, ka viņš ir īstais, ka viņš ir tagad pirmā latviešu cēlies. Pirms Abrahams biju es. Tas ir to runā, ko māca velns un tavu mācību ir velna meli. Kristus šeit māca un rāda arī, kā klāsies mums. Kā klāsies viņa vārdam, kad mēs tajā paliekam, kad mēs tajā dzīvojam. Un ievaram to, ka ir stipra atšķirības tur to, ka pasaulē vai mūs nicina tādēļ, ka mēs esam slikti kā cilvēki, kā es teicu, tāda nav taisnīt neviens. Mums ļoti bieži vajag piedomāt katrā savā dzīves solī par to, kādā veidā mēs evaņģeliju pasludinam. Bieži vien nāks tā mūs neklaus. Mūs nedzird. Un paši pat nepamanam, ka dažreiz esam bijuši pa uzbāzīgu, vai neesam bijuši iejūtīgi, un neesam bijuši sapratuši, ka esam ar cirvi, ar zobenu un uguni lauzušies kādu dvēselē. Tad tiešām var pārmest mums, mūsu apgrēcības dēļ, mūsu kādas necilvēcības dēļ, ka neesam gana cienīgi bijuši, gana pienācīgā veidā to darījuši. Vai arī aizlieguši. Un to visu laiku pie martīriem mēs redzam spēlējamies. Martīri nekad nav īstie martīri izgājuši uz tādu, lai apliecinātu Kristu, lai pasludinātu, nav izgājuši ar kādiem varoņu darbiem vai vēl kaut kur, bet viņi ir klusībā līdz pēdējiem mīlestībā pat lūguši un aizlūguši par tiem, kas viņus vajājuši. Lūguši Dievu par viņu glābšanu. Lūguši Dievu, lai viņu nāvē Dieva vārds Dievs tiek pagodināts. Un te ir tā, ko Jēzus saka un ko mums dar nopietni ieklausīties. Es savu godu nemeklēju. Savus gods Jēzum nav jāizstāv. Tas nekas, ka jūs man aplējat, ka jūs man aprunājat, ka jūs man nosaucat dažādos vārdos. Jūs varat izpausties ar visu, kas jums liekās. Visu, ko jūs no savas ļaunās sirds varat, kā saka, izmērst ārā, atvieglinaties. Tas Jēzum pāri nedara. bet to, ko viņš aizstāv Dievam, tad, kad es Dievs mani pagodina. Kristus šeit māc un rāda, kā klāsies mums un viņa vārdam, gan mūsu dzīvē, gan mūsu mācībai, ir jātiek nolādātai un lamātai tieši no pasaules ievērojamāko, gudrāko, varenāko cilvēku mutēm. Jo tāpat kā viņš nebija ērts, un patiesība nekad netiek atzīta, ievērosim. Būs patiesība, jā. Kā velns kārdeni Jēzus tenī tur, es tev došu visu pasauli, meties manā priekšā un pielūkt. Bišķi melus, bišķi kaut ko noklusēt, bišķi visu patiesību neteikt, bišķi tā, visiem pa spalvai paglaudīt. Bet Jēzu atzīt kā vienīgo pasaules glābšanas plānā, kā vienīgo vienpiedzimušo Dieva dēlu, kas par mums grūstās iss un augšā cēlies. Te ir tāpat kā apustuļu darbu grāmatā par to pagaidu, par to parunāsim citreiz. Tagad pietiks tik tālu, cik mums patika tevī klausīties un filozofēt, tik ir labi. Bet par to augšām celšanos, par to mūžīgo dzīvību, nu par to padomāsim tur vēlāk gadienā, kapa priekšā. Savai dzīvē viņš ļauj palikt kaunā. Un te ir tāds ļoti mums svarīgi to atzīt. Mēs tā aizsvilstamies, tikko mūs kāds kaut ko apkauni. Mēs gribam cīnīties par savu godu. Mēs negribam to identificēt vai uzņemties, ka tas būtu pagodināt Dievu, ja tagad mani aplēr samazgām vai nosaucām. Mēs uzreiz dodam pretī ar to pašu. Mēs nostājamies izslēm un vēl spalva sabožās, tā kā kaķi master kļūst resne. Un bieži vien tanīs brīžos, tad, kad es esmu tā paaugstinājies, tad mēs aizmirstam pat par to mācību, par to Dievu vārdu, par to, kāpēc mēs vispār esam šajā pasaulē, ko mēs tanī brīdī gribam pagodināt. Mums interesē tik mans gods un mana taisnība. Un zaudējam savu taisnību Dievu priekšā. Kā mēs lasījām tie skaistījās iemu grāmatas vārdos, kā tas ir, ka tad kāds jūtas atkal savā starpā uz taisnas takas un atzīstās, es biju grēkojis, aizskāris taisnību, bet tomēr tas nav man pieskaitīts pa ļaunu. Dievs izglāba man dvēseli un atdod cilvēkam viņa taisnību. Atdod. Dievam pieder taisnību. Un viņš mums katram to piešķir. Nevis, ka mēs izkarojam, izplēšam, ar kuram lielāka elkoņa, kuram lielāka kāda vara spēks. Tur mēs bieži vien daram Dievu par meli un negodājam viņu. Iepretim tiem, kā psalmes saka, debesis daudzina Dieva godu. Tā kā mums ir jāņem vērā, kad aizskar mūsu dzīvi, mums tas ir jāpacieš. Atbildot uz naidu ar mīlestību, uz ļauno ar labu, bet tad, kad aizskar mācību, to neviens martīrs nenoliedz, nepiekāpās. Tur pacietība ir jābeidz, tad vairs nedrīkst klusēt. Tad mums ir jāsaka, es godāju tēvu, bet jūs laupāt manu godu. Tas ir to godu, ko Dievs ir uzticējis. Un tanī brīdī nav svarīgi, vai tu esi mācītājs, vai tu esi valdnieks, karalis, vai kādu amatu tu ieņem. Un kā mēs zinām, mums ir vispārējā priesterība, ka ik viens, kas ir kristīts, ir aicināts evaņģīlija apliecinātājs. Tu vairs nedrīkst krusēt. Tas man nerūp, ka jūs nedarat godu man, es savu godu nemeklēju. Bet viens, kas meklē un viens, kas tiesā, un tas ir tur augšā. Un viņš skatās, un viņš kā tēvs no jums prasīs, un tiesās pēc tā, kā mēs tur pastāvam tajā brīdī. Noliedzam? Vai esam gatavi savu godu upurēt, lai viņu pagodinātu? Kas mani turēs godā, to es paaugstināšu. Saka Dieva vārds. Un tas ir mums mierinājums, kas ļauj mums būt priecīgam, lai arī visa pasaule mūs labā. laupa mums godu. Mēs esam pārliecināti, ka Dievs mūsu godu aizstāvēs. Un kas pats pazemojās, to es paaugstināšu. Un kas pats paaugstinās, tā viņš lepnos un bagātos nostūms no sava troņa. Un zemos paaugstinājas, pacētas. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs ne mūžam. Kā šie vārdi sanikno jūdus? Ārprātīgi sanikno. Viņi nevien labi un pareizi aizstāv savu mācību, bet Jēzus savā mācībā vēl, iedomājamies, iet par mūžību. Kaut kas lielāks, ne tikai par kaut kādu gudrību, kas mums palīdz šeit pasaulē, bet kaut kas pārāks par nāvi, pārāks par miršanu, pārāks par visu to, ka šajā pasaulē mums ir kā galvenais biets un drauds. Mēs ar visām pārējām citām varām izdomāsim, kā tikt galā, un sliktākā gadējumā mierinājums, ka tās kritīs. Jebkura totalitāra vāra, jebkurš tur diktators un tam līdzīgi, viņam nav mūžīgs gals, un mēs visi to zinām un sevi arī, jebkurai varai Dievs noliks pie vietas, bet nāve, tas ir kaut kas tāds, ar ko saskars un pret ko nav mums ieroči, jo mēs visi zinām, ka mīļi jāmirst. Tāpat arī jūdi zināja, ka jāmirst, kaut arī viņiem bija gan Enoks, gan Elija piemēri, ja, kurus Dievs paņēma tāpat, kas bez nāves pie sevis, bet nu neviens jūds, nelikās tik cienīgs vai tik pārliecināts par to, ka tādā veidā šeit mums, vai mēs vispār to spējam apvert, kā miesīgi, tiek pasludināts mūžīgs vārds, to mūžīgu pestīšanu no nāves. Pats Kristus to saka, kas manus vārdus dzird, tas nāves neredzēs ne mūžu. Ja kurš cilvēks, kas ir pabijis un man nākās būt bērēs, un tad, kad tu tos vārdus saki, ja, un tad ir sevišķi tas, ka tu vari tā droši teikt, un it kā tu to zini, un tas ir kaut kā teorētiski, un tu vienmēr tam dzīvo līdz, bet tu skaties to cilvēku, kuram to saka, un tad ir brīdī, ka tu esi skarts vai kaut kādā veidā personīgi, privāti, saistīts un ka tā ir tava sāpe un tava ciešana līdz tā miršana un viss, ka tu esi persatis tavā ģimenē vai tavā kaut kādā tuvinieku pulkā. Vienu brīdī, kad viņas acīs, nu, tur nevar dzirstīt tādu dzīvību, ka tu var pasludināt evaņģeliju un to redzēt, kā sakt, tur ir tāds tukšums, tur tas nevar savienoties ar tā ticība tādā, nu, kā saka, vieglā veidā, kā mēs to varētu tagad ikdienā, kad mums nāves draudi nedraud vai nav tik blakus esoši. Jūdiem arī ir grūti zināt tādī mācībā un visu to, kas uzņem un patur vārdu, tas uzņem un patur Kristu. Un šajā vārdā pašā, ko Jēzus saka un atstāja mums, šajā vārdā ir tas, kas saņem un patur, tas patur to pestīšanu no nāves. Īstenībā tas ir tas, ko mēs vienā vārdā saucam tā itā priecas vēst vai evaņģēlijas dzīvības vārds. Turēt. Ko tas nozīmē? Vārdu saņemt un turēt. Bieži vien tas turēt mums asociējās ar kādu bauslības turēšanu. Kad es ievārojušu baušus, tā kā jaunajam jauneklim viņš saka, ko lai es daru, lai iemantoju mūžīgo dzīvību, nu tu 10 baušus zini, nu tad turi. Tos esmu jūs turējis no jaunības, no bērnības. Bet sakot, parasti, kad mēs domājam par vārdu turēt, tas asociējās ar kaut kādu darbošanos, ar pildot ar darbiem. Turē, manā izpratnē, ir pilnīgi kas cits. Nevis izpildīt tur 10 vai 6-13 baušus, bet turēt šo vārdu sirdī ar ticību. Kā sēklu, kas krita dažādās augsnēs un vienā kailā uz asfaltu tur nokrīt vai uz nomīdītas zemes un tur viegli atnāk un putns sātans salas un aiznes un tā nedīgs zemē. Vai, kā saka, vējš aizpūš, tā kā pelavas prom un viņi neiesakņojās. Tāpat bieži vien tas vārds, ja tas nav kritis iekšā un aizķēries, paturēts sirdī. Kad tam mēs kaut kad katehēzē esam iemācījušies, dzirdējuši par to, tanī brīdī es to apdomāju un viss atstāju uz kaut kādu laiku, nu gan jau. Tad, kad vajadzēs, es atvēršu to katehismu grāmatu, izlasīšu vēlreiz, ja kādam vajadzēs, nolasīšu priekšā. Virspusējs, kaut kur ir, bet uz tāds ciets nenes to saugus. Turēs šī gadījumā, kas manu vārdu turēs, tas ir tāds, ka tev paši zinām, kā mēs sakam par to vārdu, ko esam piedzīvojuši un pārliecinājušies paši. Kad tu esi lasījis kādu vārdu, un tad viņš tev kādā dzīves situācijā tā tiek piedzīvots, ka tev pēc tam neviens to nevarēs pārliecināt par pretējo, ka tā ir tava pieredze un tava pārliecība, tā ir mana ticība. Un es domāju, ka tas ir tas, kas dzird vārdu un tur savā sirdī ticībā. Tāpēc, ka lai kas notiktu, lai kādu pārbaudījumu un grūtumu nāktu, man šis vārds vienmēr būs dzīvs. Domāju, ka šādu ticību, Jēzus saka, tādi, kas šādi patur vārdu, tādi nāvis neredzēs nemūžam. Un jautājums par to, kādiem tad vajag būt tie apstākļiem un kādiem mums vajag. Normāli viņš runā kā cilvēks uz cilvēku, un tu viņu nedzirdi un atraidi. Tev liekas, ka tu esi pats pietiekami gudrs, tā kā jūda pietiekami piederīgs Dieva tautai, pietiekami viss ir kārtībā un sakārtots, ka man nemaz nevajag tagad kaut ko domāt par tādām lietām, un kad viss, kas man traucē, viss, kas man nāk un kaut kādā veidā, tevi ir velns atraida. Tu esi samarietis, tu esi vēl kaut kāds. Paties es saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs nemūžam. Nu, mums ir Dieva vārds, un mēs esam gatavi jau šodien mācīties to turēt. Šodien, kā mēs zinām, ir Jēzus ciešana laika pirmā svētdiena, kad tieši viņu aktīvo ciešanu, kur mēs pārdomājam par to, ka viņš tieši sāk ciest. No šīs pasaules, no tiem, pie kuriem viņš nāca. No tiem, pie kuriem viņš nāca, lai dāvinātu pašu dārgāko, ko Dievs savā mīlestībā grib dot katram cilvēkam. Un, protams, sākotnēji viņš gāja pie savējiem. Un tieši no savējiem viņš netika sadzirdēts, netika pieņemts. Tieši no tiem, kas man tic, tas dzīvos, iepš tas mirt. Un mūsu augšām celšanās perspektīvā tā jau ir tā, ka ir divas atšķirīgas lietas, abi divi mirs, ne tikai bezdievis un ne tikai kristietis. Kristietis nāvē tikai iemieg un dodas tai cauri dzīvībām. Turpretī bezdievis aiziet no dzīves un jūt nāvi mūžīgi. Tā mūsu cerība arī šajā ilgajā gājumā, ko Jēzus, kā Mozes izvedīja, Ēģiptes verdzības nama savu tautu uz apsolīto zemi, tā arī ceļā, ko Kristus baznīcu viņš vada cauri 40 gadiem vai cik mums atlicis 1000, lai pievestu mūsu arī mūsu apsolītai debesu valstībai. Lai Dievs svētī mūs pārdomās. Amen.